94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Hacer buen mediodía a todos. El 6 de xullo, obviamente un día muy importante hoy en nuestra comunidad. Moitas Carmens, Carmelas, Carmecillas, Carmuchas, en fin, todos todas las que elevan este nombre, os nosos parabéns, pero también digo que é un día importante porque en moitísimas parroquias, saben todos vosotros, en moitos lugares, en moitos puntos, en moitos concellos, se celebra o Día do Carme, e moi especialmente, lógicamente, pois nas zonas máis costeiras, hoxe, pois, iso é unha onomástica moi importante, e sobre todo, fundamentalmente, coas miras postas en Marín, que saben vostedes que por antonomasia, bueno, pois aí se congregan hoxe boa parte dos nosos representantes políticos na Escola Naval de Marín, pues con eses reais despachos que se entregan e presenza pues de todas as autoridades, as máximas autoridades están hoxe en Marín, tamén o propio rei, como saben todos vostedes. Bueno, pero aquí na casa certamente que hai moitas parroquias que tamén celebran o Día do Carme, fundamentalmente pues, serán eses festexos na fin de semana, por aquilo de que claro, hoxe pois pues, se toca a golpe de martes, e segue sendo pois pues, unha xornada normal de traballo a marxe pois pues, dos que están obviamente pois pues, de vacacións. Hoxe falaremos de sanidade, porque sempre decimos que o eido sanitario indudablemente nos afecta absolutamente a todos, e onte pois se falou de sanidade, se falou da ambulancia de soporte vital avanzado, que saben todos vostedes comezou a operar en Lalín o pasado 1 de xuño, e pois por mor dese inicio, onte mesmo se falou de todo elo, porque chegaba ata Lalín pois, distintos representantes, o director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia, Román Gómez, estivo en Lalín xunto co director de Atención Primaria da Área Sanitaria, Felipe Calle. Había persoal do 061 encargado da ambulancia, a propia concelleira de Sanidade de Lalín, Noelia Seijas, a tenente de alcalde, a coordinadora do centro de saúde, o alcalde de Lalín, bueno, todos eles estiveron neste acto. Entón se falou desta ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría que, miren por onde, comezou a operar, como ya os digo, o primeiro de xuño, levamos un pouco máis de un mes, mes e medio, e atendeu a 62 persoas. Segundo os datos que antes se nos facilitaba, pois se puña de manifesto que pues se trataron fundamentalmente a través de esta ambulancia, pues cuestiones como fueron pues alteraciones de conciencia, caídas, asistencia por dor, haciendo también de asistencia a iniciativa de atención primaria, mareos, fundamentalmente fueron los asuntos que se trataron a través de esta ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería. Pero también como allí pues estaba o alcalde, se lle preguntó, obviamente, por el Centro Integrado de Saúde. Siempre estamos muy pendientes, ¿no?, de cómo van las cosas, ¿no?, Centro Integrado de Saúde. ¿En qué momento pues podríamos hablar de ese traslado y de la puesta en funcionamiento do CIS? Y no hay data concreta, obviamente, pero o alcalde decía onte que podería aperturarse en setembro. Obviamente, quédense vostedes iso. Eso exclusivamente como una previsión, ¿eh?, porque ainda a día de hoxe non hai unha data xa pechada, pero en estos momentos semella que sí, se están probando os equipos, se están supervisando as diferentes instalacións. De feito, tamén decía o propio alcalde que visitou as instalacións o xerente da área sanitaria Ángel Facio, estivo en Lalín visitando estas instalacións o xefe do Servizo de Cardioloxía do CHUS, José Ramón González Juan Atei, e entón é unha posibilidade. Tamén avanzaba o alcalde que entendamos todos que agosto non deixa de ser un mes en que a administración se ralentiza bastante, entón todo podería estar suxeito o vindeiro mes de setembro para aperturar este Centro Integral de Saúde. Despois nos iremos a isto, porque entendo que un dos asuntos, obviamente, que a todos, repito e reitero, nos interesa, as cuestións sanitarias nos afecta absolutamente a todo o mundo, e despois nos iremos a ilo. Tamén onte escoitábamos o alcalde de Vila de Cruces, a Luis Taboada, en a Carixa. Bueno, aproveitou a zona de Acarixa para dar conta das melloras que se desenvolveron nesta área recreativa, unha das áreas recreativas que, como saben todos os cruceños e como saberán moitos de vostedes, pois é unha desas áreas máis usadas. Temos áreas, digamos, que son onde se concentra o maior volume de visitantes, de veciños e de veciñas. Unha é a área recreativa da Acarixa e outra pode ser tranquilamente a praia fluvial do Pozo do Boi en Vila Tuxe. Claro que hai outras áreas e hai outras zonas, pero estas dúas sempre, cando o tempo acompaña, suelen ser esas zonas onde vemos pois moitos bañistas e moitas persoas achegándose a esas áreas. Pois Vila de Cruces investiu 9.000 euros na mellora e no mantemento da área recreativa. A lo menos isto foi o que comentaba o alcalde. Os traballos de mantemento, o que se sumou tamén pois todo o peche da área recreativa, que está pendiente de que se sustitúa con cargo a pois unha subvención que se pediu para elo, decía o alcalde, pero que tamén pois facía un pequeno cronograma das iniciativas que se desenvolveron pois nesa área recreativa. Na mentras, obras que tamén se executan. Esta, por exemplo, que falaba dese investimento de 9.000 euros o alcalde cruceño, pero logo tamén temos, como saben, a mancomunidade de Terras de Deza, que, como é habitual, pois o carón dese convenio que teñen asinado entre os concellos que forman parte da mancomunidade, pois se van rotando. Ben saben vostedes que se van rotando polos concellos, e agora mesmo pois o turno dese uso da maquinaria remataba en Silleda. Ali estiveron as máquinas nestos últimos días, e que isto permitiu acometer unha serie de actuacións de mellora en pistas de 8 parroquias, a segundo destacou o goberno local, que puña de manifesto que así se atenderon as demandas presentadas polos veciños nesa recente rolda de visitas que se desenvolveron. Traballos que comenzaron en Xestoso para mellorar unha pista de acceso secundario o lugar de Fonte Fría, que facilitará pois a mellora da mobilidade de unha persoa que está en cadeira de rodas. En Saídres reparábase a pista que vai cara ao Castro, entre os núcleos de Caxeba e de Vilabella. Tamén se traballou pois no acceso a explotacións agrarias próximas ao casco urbano silledense, tamén en Ponte, tamén se estivo na parroquia de Grava. y en fiestas también se mejoraron accesos a distintas fincas. A maquinaria pues se remató, como decíamos, a Rolda, que le correspondía o concello de Silleda, y voltará, según anuncia o goberno, no próximo mes de setembro. Bueno, as deposicións de mascotas e fundamentalmente de cans. Deciu esta mañán que, dende logo, é un problema asociado a, creo que, todos os nosos concellos. Todos os concellos, pois teñen, dende logo, que é un gravísimo problema con elo. Se fan campañas de concienciación, se ubican cartéis, se apela a colaboración da cidadanía, fundamentalmente, obviamente, os donos de mascotas, pero desgraciadamente a realidade é que seguimos tendo un gravísimo problema en todas as nosas localidades, en todas. Hai uns días falábamos, por exemplo, dos veciños de Lalín, do casco urbano, que están cansos, desas situacións, que colocan pues, os seus cartéis, que apelan a colaboración, pero desgraciadamente, si nos damos un pequenísimo paseo, nos atopamos absolutamente de todo, de persoas moi cívicas, pero tamén persoas moi, moi incívicas, que parece que cando o seu can fai unha deposición, pues miran para outro lado, e isto verían vostedes igual que nos en calquer momento. Bueno, en Silleda pasa exactamente o mesmo. Esta é unha radiografía, decíamos, de calquer concello, e Silleda pues, non está exento deste problema. Entón, acaban de lanzar unha campaña e que se titula Gústanos o teu can, pero non as súas cacas. E con este lema, o concello pon en marcha esta campaña. É unha campaña de sensibilización, para que os propietarios das mascotas recollan os seus excrementos que deixan na rúa, e que nesta primeira fase o que van a facer é colocar. Colocan uns discos vermellos naqueles puntos onde aparezan eses excrementos. Se van a deixar ali eses discos durante 24 horas, a ver se así nos decatamos que efectivamente ali hai unha deposición, e que o, neste caso, o dono da mascota, a ver se decata que obviamente está acometendo pois un acto absolutamente incívico, e despois se procederá indudablemente a retirar ese disco e a limpar esa zona por parte dos servizos de limpeza. Pero esta é a primeira fase, un pouco para visibilizar esta situación, e que xa se anuncia que se seguirá traballando dende o concello para lograr unha vila pois moito máis sostible, e para a xente, e para que sexamos quenes de ser moito máis cívicos. E isto o están aplicando en Silleda, pero dito, o podemos aplicar en calquer punto. E tamén xa saben que no pasado mes de maio estiveron sensibilizándose polo tema das cabichas, outro gravísimo problema que temos, as cabichas do tabaco, que acaban todas elas, ou mayoritariamente, acaban siempre esparexadas nas nosas rúas. Máis cuestións desta mañán, deste mediodía da actualidade. Xa saben que o pleno de Lalín non o teremos a próxima semana, non vai a ser o último venres de mes, como é habitual. Xa yo contaba a todos vostedes, por mor de que a próxima semana, o xoves 25, o día de Santiago Apóstol, xornada festiva, polo tanto, unha ponte pois moi apetecible para moitos. O 26 correspondía o pleno ordinario de Lalín, e se decidiu por parte dos voceiros das distintas formacións políticas mudar o pleno o próximo día 29, o próximo luns, que abriremos programa pois co pleno de Lalín. E xa nos anunciaba o coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña, nos nosos micrófonos a pasada semana, que alía ser ou cal era a intención da moción que ian a presentar ao pleno, e finalmente pois exactamente o que xa nos puña de manifesto, e é o feito de que van a solicitar a través desta moción que o concello asuma nos vindeiros anos a organización das festas patronais da Virxe das Dores, e que tamén van a solicitar a través desta moción que sempre se conte coas diferentes agrupacións para participar nelas, como as bandas de músicas charangas e os distintos grupos musicais que sexan do municipio, e que se cree un comité composto por diferentes sectores que participan en las festas ou se ven implicados nelas para ir coordinando un programa todos os anos, pero que sexa o Concello quen asuma esa organización dos festexos. Bueno, lembrarán todos vostedes tamén que o Bloque Nacionalista Galego de Lalín, isto o levou tamén o Pleno, e que pedía un centro de día público para Lalín. Bueno, pues finalmente esta iniciativa, a deputada Ariadna Fernández, pois a trasladou directamente ao Parlamento, pero a solicitude de información a través desa iniciativa parlamentaria que presentou a Consellería de Deputada do BNG Ariadna Fernández á Consellería de Política Social sobre a construcción dese centro de día público en Lalín, unha promesa que se fixera no ano 10, obtivo como resposta escrita, segundo sabemos, que das 70 prazas de centros de día que se ofrecen no Concello, 40 financiadas pola Xunta, dato que non se cubre, din en absoluto, as necesidades que hai, e os lalinenses pois se quedan moitos deles sin praza, según din os nacionalistas, pero en principio o Partido Popular pois o que decidiu nesta iniciativa é pois non pôr en marcha este centro público, alo menos, xa lles digo, esta foi a resposta escrita que recibía pois a deputada e concelleira do BNG por parte da Consellería de Política Social. E, bueno, habrá que agardar, obviamente, en que momento e en que comisión pues, se debate pues, este asunto, e xa lles iremos contando e xa iremos escoitando cales son pues, as distintas argumentacións que se esgrimen para que non se poña en funcionamento este centro de día público, alo menos o que entenda pois o Partido Popular e cales son os razonamentos que faga tamén o Bloque Nacionalista Galego o respecto para seguir pedindo este centro. Bueno, tamén estes días os nenos saharauis están nosos concellos en Lalín. Bueno, hai un único cativiño, só hai un neno que foi ademais recibido polo alcalde. E tamén ali estaban pois aos integrantes da familia acolledora. O alcalde Crespo recibía a este cativiño que se chama Mohamed Salem, natural de Oawim, ten 8 anos e está con a familia acolledora de Bendoiro. Tamén asistiu a este encontro pois a tenente alcalde e tamén estaba a responsable pues, de zona de SOGAPS. SOGAPS saben que é a Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, Fani Pazos, e que é a coordinadora pues, da área. Tamén acompañou a Mohamed Salem, a súa familia, estaba tamén pues, neste encontro con este cativiño que foi recibido polo alcalde, pola tenente alcalde, e que tamén pues, se remarcaba a ver si en vindeiras edicións, porque el vai a estar aquí ata o próximo día 5 de setembro, a ver si para próximas acollidas hai máis familias que se prestan pues, a facer un acollemento destas características. Temos tamén que contarles que no eido musical, bueno, seguimos con Galicia Clarinet Ensemble, obviamente, despois xa falaremos dos concertos que temos para hoxe, pero tamén o Concello de Lalín pon en marcha un ciclo que se chama Concertos na de Rúa no Verán das nosas bandas de música. Isto que significa? Pois que van a tocar na rúa e que van a ser as nosas bandas, obviamente. Son actuacións ao aire libre, que estarán abertas ao público, e serán en distintos puntos así moi neurálxicos do casco urbano, polo tanto, quilómetro cero, Rosalía de Castro, na Praza da Biblioteca e na Praza da Igrexa. A proposta vai a comezar, bueno, xa comezou, de feito, comezou coa banda de música de Vilatuxe no pasado mes de xullo, perdón, vai a ser o 27 deste mes de, estaba lendo xuño, xullo, perdón, abre o ciclo a banda de Vilatuxe o 27 deste mes de xullo, no quilómetro cero. Logo teremos tamén a banda de Muimenta, teremos a Lira de Prado, teremos, por suposto, a banda de Lalín. Bueno, todos eles, todas as formacións van a estar tocando, por lo tanto, aire libre. Espero que o tempo, bueno, vaya acompañando un chisquiño máis para poder disfrutar enormemente de todas e cada unha destas actuacións que están pues previstas para que estas formacións bandísticas pues nos deleiten obviamente o aire libre coas súas actuacións. Sin este martes 16 de xullo, que estábamos ollando pues, o tema tamén da meteoroloxía, pues ven vostedes que temos nubes altas, agora mesmo pues, un poquinho máis de claridade, a mañán pues, había un poquinho máis de ceos un pouco máis tapados. As temperaturas, bueno, que tampouco pensen que imos a ter unhas temperaturas altísimas, bastante suaves para esta época, 22 grados de máxima, 12 había de mínima en algúns puntos das nosas comarcas, e unha xornada en que falaremos destes asuntos. Falaremos pois de sanidade, imos a dar conta da ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría que ven funcionando en Lanín dendo pasado 1 de xuño e que onte houve unha visita para falar delo, para falar tamén do CIS. Logo nos iremos a o que comentaban os responsables. Despois imos a estar en Vila de Cruces, pero por dúas cuestións, e verán que son dúas cuestións ben diferentes, Primeiro marcharemos a contarlles como vai a ser o Merza Rural. Bueno, moitos de vostedes, os veciños e veciñas de Merza e os veciños e veciñas de Vila de Cruces, seguro que saben que é o Merza Rural, porque probablemente pois asistiron a alguna das súas edicións, porque xa van, atención, pola 11ª edición, 11 anos. A ver a quen, o mellor, pois teña certas dúbidas do que, despois lle lo explicaremos, estaremos con Carlota Salgado, imos a definir un pouco todo o que vai a ser o Merza Rural, que nos vai a agardar nesa vindeira edición, a partir do próximo día 22 luns. Despois da unha, quedarémonos aínda en Vila de Cruces para estar co alcalde, porque onte falou da área recreativa da Carixa e das melloras que se levaron a cabo na mesma, pois escoitaremos o que decía ao respecto, o que se investiu, pero tamén falou de outros temas que despois lles resumirei. E marcharemos, non sei onde atoparemos os seguintes protagonistas, porque isto é unha auténtica incógnita, só lles podo dicir que hai 50 cativos que esta mañén pois marchábanse polo Pontiñas, porque están participando dende onte no Campamento Verde, e a verdade é que hoxe, bueno, o día prestábase un pouco máis. O Campamento Verde está pensado para que os nenos e nenas estén en contacto directo coa natureza. Claro que moitas veces os monitores e as monitoras teñen que ollar como está a previsión meteorolóxica para poder leválos ao exterior. Esta mañén, pois, o tempo ía máis menos acompañando, entón, polo Pontiñas andan, son 50, son fáciles de ver, porque con ese volume, si vostedes van a ir polo Pontiñas y nos están sintonizando ahí polo Pontiñas, se atopan un grupo de 50 cativos de 4 a 10 anos, bueno, pues que saiban que son os nenos e nenas que están participando nesta quenda do Campamento Verde baixo as directrices de Educalecrín. Bueno, que Natalia nos vai a contar que están facendo. Bueno, seguro que algo terá que ver, pois que van a ver as plantas, que van a ver toda a flora e toda a fauna que haxa pola zona do Pontiñas. Eso de non por asegurado, porque este Campamento Verde busca precisamente ese contacto dos nenos e nenas coa natureza. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say all in, you don't get to choose again. Bueno, falando da cativada, tamén o Concello de Lalín abre hoxe, e ata 16 de agosto, o prazo de inscripción para o servicio Concilia, que comezará a funcionar en setembro, día 11, coincidindo co inicio do curso académico, a presentación de solicitudes, preferiblemente a través de sede electrónica. Dende o Concello apuntan a que, a non ser posible, pois poderán facelo por rexistro, aqueles que non poidan facelo por sede electrónica. O servizo estará dirixido, como sempre, a cativos de entre 3 e 12 anos, e durante o curso funcionará nos colexios Manuel Rivero, no Xoaquín Loriga de Prado e no Vicente Arias da Maza de Vilatuxe. Haberá actividades de acollida, de atención, durante as horas previas e posteriores á xornada lectiva en vacacións no Centro Polivalente do Manuel Rivero. É dicir, digamos que cando hai vacacións, pues, se traslada todo este Concilia, como sabe, no Manuel Rivero, e o edificio polivalente do Manuel Rivero, e durante o curso, pois nos centros de referencia. Polo tanto, todos aqueles que e que irán anotar os nenos para o curso que ven para o servizo Concilia. Lembren que dende hoxe ábrese o prazo e que será ata o vindeiro 16 de agosto. E se falamos do Concilia, e falaballes de esta posibilidade, porque se apertura hoxe ese prazo para o próximo Concilia do curso académico 24-25, o Concello de Vila de Cruces anuncia que reforza o programa Concilia durante xullo e agosto. Son 70 cativos entre 3 e 12 anos que cursan estudos nos coles do municipios que disfrutan destas actividades, que incluye pois unha morea. Como sempre de actividades, o alcalde apuntou que este aumento da oferta, a pesar de iso, a pesar de aumentar pois esta listaxe, aínda quedaron 26 familias en lista de agarda. En todos os admitidos son familias empadroadas e é un aumento. Decía o alcalde, que despois nos iremos a ver un pouco todo o que comentaba onte, que pode deberse pois iso a que este servizo, dende logo, está tendo unha amplísima resposta e que se tentará, obviamente, pois ir atendendo as necesidades das familias que agora mesmo pois se quedaron fora dese Concilia 26, en que están en lista de agarda. Bueno, pues con todo isto, imos a arrancar, imos a comenzar este percorrido pola actualidade informativa desta xornada de 16 de xullo, esta xornada de martes, que nos leva agora uns consellos comerciais, e logo falamos de sanidade, falamos da ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría, falamos tamén do CIS, que podería aperturarse no vindeiro mes de setembro.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Son as 12 do mediodía, 29 minutos, pois ata Dalín se desprazaba o director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Román Gómez, o director de Atención Primaria da Área Sanitaria Felipe Calle, persoal do 061, tamén estaba a concelleira de Sanidade do Concello de Lalín, Noelia Seijas, a tenente alcalde Paz Pérez, a coordenador do Centro de Saúde, o alcalde de Lalín, José Crespo, todo isto para facer pois un balance de un pouco máis de un mes da posta en funcionamento, como saben, da ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría. Bueno, que se esperou moito por elo, se falou da necesidade dunha nova ambulancia para Lalín en cantas ocasións, se lembrarán todos vostedes, pois prácticamente, non digo acotío, pero rara era a semana que non falábamos delo, que algún pois representante político non puño acento sobre elo, se levou a pleno en reiteradas ocasións. Certo é que dende a oposición se pedía unha ambulancia medicalizada, finalmente pois puido estrear esta de soporte vital avanzado de enfermeiría, que no que vai de tempo, dende que se puxo en marcha un de xuño, atendeu a 62 persoas, segundo os datos que onte se apuntaban, e dentro das patoloxías máis atendidas, asistencias a iniciativas de atención primaria, alteracións pois de conciencia, caídas, asistencia por dor, foron basicamente mareos, foron basicamente pois, as cuestións que atendeu esta ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría, que ademais se puña de manifesto, atención, que os coitarán agora, é a primeira destas características que funciona no rural. Isto o avanzaban pois onte os responsables sanitarios que estaban en Lalín para primeiro explicar un pouco o funcionamento desta ambulancia e despois dar estes datos e tamén remarcar que pois absolutamente pioneira no rural, porque é a primeira que comeza a operar pois na zona, e que non hai zonas do rural que teñan unha ambulancia destas características. Pero tamén entendan vostedes que nun tema relacionado con sanidade que se lle preguntou ao alcalde de Lalín, pois o típico, cando vai abrir o CIS, porque a pregunta pois máis reiterada que seguramente moitos de vostedes tamén se están facendo. En principio, e pensen vostedes que isto non está pechado ni moito menos, pero que se calcula, decía o alcalde, que podería ser unha realidade de cara ao vindeiro mes de setembro. Todo isto, agora, o que lle acabo de contar, de resumir, e foi o que aconteceu ante, e que escoitamos as comparecencias.
En cuanto a material, absolutamente ninguna. No hay ninguna diferencia. Las ambulancias medicalizadas del resto de Galicia.
Tiene un médico presencial.
La única diferencia es que en las ambulancias medicalizadas clásicas, por así decirlo, el médico está de presencia física en el recurso. Y en esta ambulancia, pues el líder de la dotación es el enfermero que está de turno, siempre apoyado y supervisado y coordinado por el médico que está en la central de coordinación de la estrada del 061. Por el resto, el material, tanto en lo que es monitor desfibrilador con capacidad para hacer metro de 12 elevaciones, respirador portátil, medicación, cardiocompresor, mochilas de ataque y el resto de material, es exactamente igual que cualquier medicalizada que hay en cualquier ciudad de Galicia. Y pues eso, tenemos un monitor con capacidad para hacer electrocardiografía, para detectar infartos, arritmias, respirador, pues para darle soporte ventilatorio a aquellos pacientes pues, que necesiten pues, por una parada cardiorrespiratoria, una disnea intensa, medicación, exactamente igual que puede encontrarse en cualquier ambulancia medicalizada o incluso en cualquier habitación, box de UCI de cualquier hospital, para intentar eso, darle el soporte al paciente cuando hay una urgencia vital y para luego darle pues, el tratamiento de soporte. Material de inmovilización para pacientes que han sufrido un trauma grave, cabilla de balas, colchón de vacío, último modelo de cabillas y bancadas eléctricas para que el paciente a la hora del traslado pues, esté lo más confortable posible, sillas de evacuación para poder bajar a los pacientes desde los domicilios para que el paciente no tenga que realizar ningún movimiento en caso de que tenga algún trauma o esté sufriendo algún tipo de proceso respiratorio, proceso cardiológico. Y bueno, y un poco más, parte del material pues lo llevamos aquí en la ambulancia y parte en las mochilas que están allí al fondo, que son las que usa el técnico y el enfermero pues cuando la asistencia a realizar es un domicilio, por ejemplo, o es en viaje. Esto del material pues sería ya cuando el paciente está dentro de la ambulancia.
Perfecto. Esto vai nos permitir primeiro,
depois... A ver, pasa para dentro.
Isto vai nos permitir, primeiro, ter menos, disminuir os tempos de asistencia á población, ter moito máis ordenados os recursos sanitarios da zona, que cada un este no seu concello dentro das medidas do posible. E vai nos permitir aumentar a calidad da asistencia, sobre todo os pacientes que necesitan un soporte vital avanzado, pacientes críticos. Entonces é unha gran ventaxe. Quero insistir que esta é unha ambulancia, igual que unha medicalizada, que o médico non se ve de presencia física nunha silla, hai que na ambulancia está nunha silla na central da coordinación e ten todos os datos monitorizados, telemáticos, está recibindo información a tempo real, está visualizando electrocardiografía e está dando instruccións á enfermería sobre os procedimentos e os protocolos de actuación sobre esos pacientes. O que estuve foi sacando cifras, fixo casi esta ambulancia en estes 40 días que levamos unha asistencia, prácticamente un apoio de atención primaria do 40% dos servicios, que está moi ben. Despois resolveu a asistencia in situ, fixemos un 26%, que tamén está ben, que o paciente chegan a atender o doente e queda de alta in situ sin ter que movilizarlo, e resolveu. E despois, bueno, desgraciadamente houve tres transferencias en ruta por patologías tremendamente severas, pois con ambulancia medicalizada de Santiago.
Ben, pois eu que quero agradecer a Xunta de Galicia este esforzo, que sin dúbida é cualitativo e cuantitativo. Levábamos moitos anos, preguntábame cantos anos levábamos reivindicando a ambulancia, o director de primaria, que nos acompaña hoxe aquí, aparte o director 061, e dicíalle que xa hai tantos anos que xa casi ni me lembro, pero o que non cabe dúbida é que por moito que se queira, ahora que o estou vendo físicamente, e despois de escoitar as explicacións, que algunha delas xa sabía, pero non era... Eu, por exemplo, non sabía que a ambulancia sanitarizada como esta, de soporte vital avanzado, que o enfermeiro que vai aí vai en contacto con un médico especializado, co cal, digamos que, antesala dunha medicalizada, pero realmente o aparello é igual con unha medicalizada. Por tanto, o médico non ten presencia física, pero si está sentado nun sitio que está informando ao enfermeiro para que vaya actuando conforme ás circunstancias da urxencia. Eso significa que é un punto, máis que un punto, é unha mellora tan importante que eu creo que unha vez que poñamos a funcionar o novo centro de saúde, unha vez que empecen a funcionar algunhas especialidades que aquí non había, e xunto con esta ambulancia, e nos depender de Santiago, que é o que sempre quixemos, porque nos nunca quixemos ter un hospital comarcal, porque agora demóstrase que os hospitales comarcales non son moitas veces a mellor solución, e sin embargo, o ter algunhas cousas que desconxestionamos Santiago, e ter unha ambulancia como esta, cunha autopista encima, que estamos a 30 minutos de Santiago, creemos que é unha solución definitiva para o tema da sanidade na comarca do Deza, non só en Lalín. Por tanto, a mellora é importantísima e eu quero agradecer, ainda que botamos tempo para conseguila, eu lembro-me que xa hai moitos anos que falábamos dunha ambulancia medicalizada, unha ambulancia sanitarizada, fomos moitas as voltas que lle demos, como no seu momento o Hospital Comarcal, o CAR despois e agora o CIS. En definitiva, o importante é que se fagan as cousas. O CIS está feito e a ambulancia está funcionando xa. E creo que é unha mellora tremendamente importante. Por tanto, eu doume por satisfeito como alcalde porque a mellora esperamos, pero valeu a pena a espera. Porque agora temos algo que realmente podemos presumir de que ter un servicio similar ao que ten calquera cidade. Si non temos hospital, pero temos este servicio con Santiago, eu creo que mellor que mellor. Creo que este é un punto de inflexión na sanidade en Lalín e na comarca do Deza. Iso é cuestión de agradecerlle a moita xente que estuveron ao longo destes anos traballando connosco e nos facendo, pedindo como concello o que entendíamos que nos era necesario, pero a Xunta de Galicia implementando as cousas que fixeron falta para poñela en marcha. E non quero aquí agora facer un recordatorio de todo este proceso. Simplemente quero recordar a algunhas persoas que foron clave, porque eu lembro-me cando a mí se me recomendaba que lle pedira a Xunta de Galicia outra ambulancia de soporte vital básico. en vez de unha de soporte vital avanzado. Eso é unha concelleira que eu tuve, que Eva Montoto, a que lle quero agradecer hoxe especialmente que isto este funcionando, porque nós, cando cambiamos de tocata, foi cando ela, como profesional que é, pois dixo que este era o camiño máis axeitado. Aí tuvemos hándica de todos os lados, pero o que si tuvemos é unha reactividade por parte da Xunta de Galicia, é o 061, que desde o minuto 1 que fomos falar con eles, pois, dixeron, no próximo concurso si vai a ir. En ese concurso foi, polo tanto, 061 cumpleu perfectamente con a linha, que a nosa comarca, e agora quedan os pasos que veñen a continuación, pero a sanidade sí que está sufrindo unha mellora importantísima nesa comarca. Así que, en nome do Concello de Lalín, agradecer o esforzo e tamén pedir disculpas por a insistencia moitas veces que podemos ter os políticos locais, porque nos vemos o noso, e a Xunta ten que ver o de todos, pero é normal que cada un tire para sí, pero nos creo que eu sempre teño un dito que fame que espera xea non é fame. Nos estuvemos moitos anos esperando, pero ora creo que temos unha ambulancia do mellorciño que hai en Galicia e, por suposto, tamén en España. Así que moitísimas gracias e por a miña parte solo me queda iso de a Xunta de Galicia poñela nun pedestal, porque nós tamén anduvemos pa diante e pa atrás, porque moitas veces tampouco sabías o que era mellor, porque acordoume que patamos un tempo loitando por un hospital comarcal, hasta que me din conta que os hospitales que funcionaban non era a mellor solución, tendo a Santiago como temos ao lado. Eso foi unha evolución que se foi vendo cos anos, non só lá o primeiro, pois o hubéramos tido, pois agora teríamos como teñen outros. Así que, querido director, moitísimas gracias por as túas molestias. Eu espero que Lalín, que cando se faga o primeiro balance do primeiro ano de funcionamento da ambulancia, se poida comprobar que a atención mellorou moito e que, polo tanto, a posibilidad de salvar alguna vida máis das que se viñan salvando, pois é un obxectivo irrenunciable por parte da Xunta de Galicia, e creo que aquí que o fixestes ben.
Eu quería resaltar só unha cousa, porque dixeches unha verba que me gustou, que este é un punto de inflexión, e efectivamente un punto de inflexión no medio rural, porque é a primeira ambulancia de soporte vital avanzado en enfermería que se pon no medio rural en Galicia, o cual nos vai servir de prova piloto para seguir estendendo e medrando no medio rural con este tipo de recursos. Unha aposta moi clara da Xunta de Galicia, especialmente da Consellería de Sanidade, por todo isto.
Sin duda, eu teño que decir que, ainda que os alcaldes sempre nos gusta ser únicos e exclusivos en moitas cousas, pois a verdade é que con este centro tan bello, cando pois tuvo algunhas dificultades o edificio, como saben, co tema da ambulancia que levábamos moitos tempo tirando por ela, agora que se ven as dúas cousas, o CIS e o centro, pois tamén diz, bueno, pois dou traballo conseguilo, pero valeu a pena. E iso é moitas as veces que tocamos as portas da Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, e claro, como hai que repartir para todos, é o difícil. A min pásame que as parroquias, todas as parroquias queren ter os mellores servicios, e ás veces unha toca e o alcantarillado antes que a outra, e é imposible fazer todo toda a vez. Así que moitísimas gracias, eu transmito ao conselleiro a nosa gratitude, e agora en breve tamén xa nos veremos co novo centro, e esta ambulancia estará a sede ali, non?
Para estar.
Cando se podería facer o traslado?
Eso non é unha pregunta que me dá falar a mí, pero é unha cousa. Eu fui falar co conselleiro e máis co gerente do CHUS. Eu que lle dixen é que a gata co apuro para os fillos cejos. Eu que quero é que se tomen o tempo que hai que tomar, é que se
cando se abra, que se abra ben.
Entón, da igual que sean 15 días arriba, 15 días abaixo. Obviamente, sabedes que houve un retraso por parte da enerxía eléctrica, estánse probando os equipos e tal, e canto antes poñerán a fazer, pero non me toca a min dicir a data, porque a data dirá a
Xunta.
Pero o que é certo é que o edificio está perfectamente acabado, estáse poñendo todas as máquinas que fan falta, e cada día estánse vendo, porque se non recordo mal, este venres pasado, ainda estuvo aquí o xerente do CHUS, e máis Juanatei, vendo precisamente para o tema cardiolóxico, vendo o edificio, logo chamaronme a min a última hora. É verdade que algúns problemiñas que tiñan se lle buscaron solución. Por lo tanto, agora tocaralle por parte do Concello a nova concelleira, a Noelia, máis a min como alcalde, pois estar en contacto coa Xunta para que esta infraestructura, en esta nova etapa que empeza a funcionar, pois nos pidamos o que sea de xustiza, e a Xunta, eu teño que decir que se está volcando, non só o 061, sino en todas as ramas que hai na Consellería, pois a verdade é que non podemos, se alguén critica a actitude da Xunta de Galicia, é demagoxia, porque é imposible que se poidan volcar máis cunha población como fixeron con nosco. Tamén é certo que tamén deronse conta de que o tiñamos merecido, porque eran moitos anos esperando. Así que eu supoño que agora no Brao quedará todo listo para que empece a funcionar
pues, a volta
no mes de setembro, que sería un bo comenzo, porque tamén o período estival tamén é un período malo para todo. Malo para todo porque as empresas ten xente de vacacións, a administración ten xente de vacacións, e non hai moitas veces donde para facer as cousas. E as cousas hai que facelas ben. E cando arrancan, teñen que arrancar o mellor posible. Que despois, cando arrancan con dificultades, eu xa sei o que pasou noutros sitios, o gato escaldado da auga fría fuxa. Porque cando ás veces inauguran as cousas con moita premura, despois hai alguna cousa que falla un pouquinho, e parece como se ti fas unha urbanización como alcalde, e resulta que unha farola non funciona, xa hai que indica a urbanización é moi mala porque hai unha farola que non funciona. E a farola é a centésima parte da infraestructura que acabas de facer. E iso, pois, non queremos que pase. Eu reitero a miña gratitude de verdade, de corazón, como alcalde, porque estes últimos 5 anos molestei a Xunta de Galicia por este tema prácticamente todas as semanas do ano, dos 5 anos, para saber que había do noso. E teño que decir que ao final, porque foron moitos os obstáculos que houve que saltar, porque aínda que pareza que é todo tan sinxelo non hai nada nesta vida, pero estes temas que teñen que ver con sanidade, moito peor, porque a Consellería de Sanidade, se deixaran, traería na sola o presupuesto da Xunta, sin dúbida, non en Galicia, en todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, eu creo que ese equilibrio que hai que facer, aquí conseguiuse que se mellorara moito, moito un servizo dunha comarca, e sobre todo o importante que é pertenecer a Ochus. Todas as áreas son boas, pero cada un mira pola súa, e a nosa eu creo que é unha área fantástica, e encima ten uns profesionales fantásticos, e encima o novo director do 061 coñece Lalín, conocía o problema de Lalín e non houve que explicar nada. O novo director do Ochus, na primeira entrevista, o xerente xa coñecía como é os problemas que había e o que estábamos negociando e o que estaba pendiente. Entón, pues a verdade é que dá gusto cando vas a un sitio que saben que sabes que se preocuparon por o problema que había. Bueno, e aquí Carmen Riádigos, eu creo que teríamos que lle facer un monumento, porque aguantar dun lado e do outro é moi complicado, estar nese equilibrio é moi complicado. Por lo tanto, eu quero agradecerlle públicamente a súa función de coordinadora do centro, porque a verdade é que o fixo francamente ben, e agora tamén se están vendo os froitos. Así que, Noelia, tes un reto grande por diante, e a Xunta de Galicia, pois, bueno, nos un monumento non o facemos porque o facemos todos os días, porque a Xunta de Galicia nos sempre nos tratou ben, a esta comarca e a Lalín especial sempre nos tratou ben. E esa asignatura que tiñamos un pouquiño máis desmellorada, que era a sanidade, agora xa poñamos unha nota moi alta, agora xa hai que tirar xa mellor por outro lado. Moitísimas gracias.
Duas cousas para resumir. O CIS podría, polo tanto, aperturarse no próximo mes de setembro, xa veremos, pero isto é unha previsión que facía o alcalde. Estánse probando os equipos, estáse supervisando as instalacións, houve visitas nestas últimas xornadas, concretamente, pois iso, o xerente da área sanitaria, Ángel Facio, o xefe do Servizo de Cardioloxía en González Jonatei, estiveron pois in situ visitando as instalacións. Setembro podería ser o mes escollido pola administración autonómica para aperturalo, e logo pois esa ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería que está funcionando de 1º de xuño, e a primeira que se pon en marcha no rural, e atendeu xa a 62 persoas. Bueno, verán vostedes que cambiamos totalmente de terzo, pero absolutamente. Imos a marchar ata Merza. Imos estar en Vila de Cruces, saudaremos pois a artista Carlota Salgado, porque un grupo de 7 persoas están agora mesmo ultimando os detalles da 11ª edición de Merza Rural, que arranca o vindeiro día 22 luns. Imos a contar polo miúdo que temos detrás deste Merza Rural.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, contaba ya seu faitanso nada un minutiño que íamos a cambiar totalmente de terzo. Efectivamente, deixamos as cuestións sanitarias así, pois, máis relacionadas e con estes temas que teñamos na capital de Zain, de que o CIS saben que dará servizo pois, a toda a comarca, afortunadamente os veciños de calquer recuncho da comarca pois, poderán seren atendidos no Centro Integral de Saúde. E nos marchamos a algo distinto. Imos a quedarnos agora en dous puntos diferentes de Vila de Cruces para contarles dous asuntos diferentes. Primeiro quero, polo miúdo, pois, analizar con Carlota Salgado que vai a ser o Merza Rural, en que agora mesmo estamos nelo, e despois marchamos a Tacarixa, porque ali o alcalde Luis Taboada onte mesmo pois, falou desa área recreativa e das melloras que se desenvolveron nestas últimas semanas. Carlota Salgado, moi bo día, Carlota.
Hola, buenos días, Amelia.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí con este tiempo maravilloso.
Bueno, que vai tocando, ¿eh? Que a ver si de verdad se instaura ahí ese anticiclón y podemos decir que sí, estamos en verán.
Pues sí, a ver si ahora ven para quedar.
Bueno, porque vos, y cuando digo vos, ahora imos a analizarlo, sodes un grupo, creo que sodes 7, que está desarregallando y que ya está, además, o programa totalmente ya, pues, ultimado, do que vaya a ser esa nueva edición de Merza Rural, que chega a su 11ª edición a partir do próximo lunes.
Exactamente, Amelia. Pois é o 11ª edición, que o vamos a facer, o Merza Rural, que é moi semellante ao Merza Rural, en verdade tamén se fai no rural, non? Pero é o Merza Rural porque o noso centro sempre é un mural, que facemos nunha parede pois, do povo, nalgúna zona.
Imos polo principio, se che parece, Carlota, porque eu sei que a xente de aí, teno moi claro, vos seguiu de preto, son 11 anos e xa saben de que falamos. Pero, obviamente, como abrangamos moito territorio, moita zona, pois o mellor hai persoas que din, de que nos está falando Carlota? Entón, como xurde todo isto? Empezamos polos comezos.
Bueno, pois os comezos foron fai 11 anos, xuntámonos para facer estas unhas xornadas artísticas en Merza. Merza é un pobo con moi poca poboación, pero con unha poboación moi activa, culturalmente.
Sí.
Entón, nos verán, pensamos en que podíamos facer unhas xornadas artísticas relacionadas coa expresión plástica. E así foi como arrancamos. Tivemos dentro do comezo a Asociación de Vellos Cornos apoiándonos, non sempre fomos un colectivo informal, grazas a que o Vellos Cornos nos deu apoio institucional, digamos, pois puidemos arrancar esas xornadas. Entón, durante unha semana, do mes de xullo, veñen crianzas e xuventude pois a un sitio de Merza e nos aí pois desenvolvemos actividade artística.
Uh-huh.
Que ven sendo ou ven pintar, ou ven traballar con técnicas de experimentación, ou ven tamén xogos de relevo, xogos de grupo, e despois sempre rematamos con a festa ao final de semana.
Bueno, agora xa saben vostedes de que estamos falando, porque nos lo acaba de, creo que de comentar maravillosamente ben Carlota. Claro que chegan esas crianzas e se chega ese grupo desexoso pois de participar en todas as actividades ao longo dunha semana. De onde proceden esas crianzas? Quenes poden acudir a esta semana pois de tanta actividade?
Pois son crianzas da zona, é dicir, nós facemos unha matrícula aberta, eso é cubrirse moi pronto. Entón, xa de un ano para outro, temos o noso grupo fidelizado, digamos,
sí, sí,
e sempre hai ocos para xente nova.
Uh-huh.
Pero suelen repetir, que sí, pasa, que cada vez son máis grandes.
Claro.
Os que fai 10 anos estaban comezando no grupo de 4 ou 5, pois agora están no de 14, 15 anos.
Uh-huh.
Entraron outras xeracións.
¿No? Que idades abrangades, Carlota?
Pois a partir dos 4 anos en diante, porque actualmente xa temos idades adultas, pois temos, despois contareixo unha novidade que ten que ver co rollo interxeracional. Entón, pero nos ata este ano fomos abrangindo dende os 4 anos ata os 18, 19, 20 aproximadamente.
E que volume podedes acoller nunha semana como este? Canta xente?
Pois sempre ponemos o límite de 30 plazas, sí, pero como nos pasamos, pois chegamos ás 40. así, sobre 40 persoas.
40 persoas que van a estar permanentemente toda esa semana en Merza?
Sí, polas mañanas. Nós temos un horario de toda a mañan.
Uh-huh.
E despois, bueno, van para as súas casas a comer.
Uh-huh.
Facemos, digamos, todo o día con pernocta, non? E polas mañanas, por iso que hai xente de cercanía. Ou que ven aquí a casa das avoas, dos avós, que teñen algún vínculo con este lugar, coa parroquia de Merza.
Bueno, entón, ao longo de toda esa semana, a vindeira semana, que xa nos iremos en directo a próxima semana, cando xa estén aí as crianzas e que xa estén traballando in situ para que nos mergullemos realmente no que están facendo, cal é o deseño do programa?
Pois mira, comezamos lunes 22 ás 10 da mañá. Recibimos os grupos, distribuímos, asignamos as credenciais cos nomes e facemos unha roda, unha asamblea de presentación. Aí arrancamos co traballo de mural, por un lado. Temos un muro na casa de Carmen de Molina, a quen aproveito para mandarle un agradecemento a Genucho por desbrazarnos a erva diante do muro e a Tania por axudar a xestionar esta petición do muro. Despois, en frente ao muro, temos a leira de Lola da Casa de Chacón, que nos la presta para colocar diferentes estacións. E aí en mesa facemos experimentación con papéis, con cores e con natureza, con ervas, follas, etc. Despois vamos ter outra estación, que é a do batallón de Ganchillo.
Ah.
Esa é a nosa gran aposta deste ano, porque é interxeracional, realmente. Non é solamente a xuventude, sino que é a xente máis experienciada que acuden a facer Ganchillo.
E aí, Mica, aí supoño que temos auténticas maestras, non?
Temos. Aquí hai unha forte tradición na profesión da tea, da costura, do ganchillo. A verdade é que se están animando un montón de persoas ao batallón do ganchillo. E así vai a ser o lunes. Seguimos o martes ven Edu Rial, que é un artista convidado que temos daqui da zona de Camanxo, e vai nos a fazer un obradoiro de tapiz para as crianzas durante a mañá. Despois, o mércores, ven outra artista convidada, que é Laura Romero, e que nos vai a facer un obradoiro de ilustración.
Uh-huh.
Laura Romero é moi coñecida, bueno, por moitas cousas, pero unha delas é as mulleres músicas, ou as mulleres na música, que foi un proxecto que elaborou, en donde deseña as mulleres, ilustra e tamén pinta murais, así as mulleres na música tradicional e actual. Maisela, aquí vai nos a facer un obradoiro con diferentes temáticas, ben relacionadas ca natureza e co entorno. E Laura Romero queda tamén para o mércores pola tarde. Pois, aí faremos unha xornada de obradoiro de ilustración aberto a quen queira asistir. Aproveito tamén pues, para convidar a que a xente se anime a vir, porque vai estar xenial. Despois o xoves temos festivo, o venres é o último día. Entón ultimamos detalles, preparamos todo para a festa do sábado. E o sábado pola tarde aquí temos a Paco Nogueira, que ven con a actuación para as 7:30, se non me recordo mal. E despois temos un paseo artístico hacia o mural e unha merendola. Temos obradoiros durante a tarde e á noite temos a DJ Khan, que da bandeira e, bueno, namoramos con como el pizza. Entón, pois aquí o teremos ata a madrugada.
Bueno, que a festa ten que ser ata altas horas, ata que, como solemos decir sempre, ata que o corpo vaya aguantando.
Exactamente.
Carlota, pero temos que facer un gran mural, ¿no?
Temos que facer un gran mural que mide pues, uns 15 de largo por 2 de alto. Pero é un mural moi asequible para as alturas que temos. Non nos temos que seguir a ningún andamio, nada, así que maravillosos. Imos a traballar coa temática da Troita, porque o noso río vertebra o noso povo. Bueno, pensamos en que a Troita era un bo elemento.
E quen se encarga de facer este mural?
Quen se encarga? Pois mira, sempre hai profesorado neste no mural, nesta situación.